habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali .com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan booqashooyinka isdabajoogga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama wakhtigii la qabtay dhammaadka december uu noqonaya inay isbedelayso aqmis ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan machad lagu barto duuliyanimada oo maanta laga daahfuray magaalada Hargeysa.
dhallinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaaba inaanay machadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay machadkani ma aha machad keligii inaanay aasaasnay. haddii sababa oo intani noo jirta machadkana ka furan oo lamid a waxaa lamid a Kenya machadka ka furan baa lamid a Ghana wadanka laydhaa ayaa isaguna lamid a waxaa Senegal baa isagana lamid a khadar intaasoo wadan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo se u shaqeeyaan oon eegnay. dunida maanta wax daah saaranima ma jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa maanta gaaray magaalada Beyruut. ergeyga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in Washington ay doonayso inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku baaqay in la kala saaro arrimaha Gaza iyo xiisadda ka taagan Lubnaan kadib duqaymihii banaa ee Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah iyo weliba shirkadda Al-Qarad Al-Xasan. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in xaaladda Lubnaan ay tahay mid faraha kasii baxaysa. ergeyga Maraykanka ayaa la kulmay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre. ergeyga ayaa sheegay in kuguuldaraysiga fulinta qaraarka tirsigiisu yahay 1701 ee qaramada midoobay ay tahay sababta ka dambeysa xoojinta iyo sii socoshada colaadda, isagoo intaasi ku daray in beesha caalamka ay ka go'an tahay dib u dhiska iyo taageeridda ciidamada Lubnaan. toddobaadkii hore Israa'iil waxay u gudbisay dowladda Maraykanka dokumenti ka kooban shuruudaheeda si loo gaaro xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kale, ururka Xisbullah ayaa maanta isniin sheegay in ay beegsadeen askarta Israa'iil ee ku sugan duleedka magaalooyinka xuduudaha ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ka wadeen howlgallo dhulka ah tan iyo dhammaadkii bishii September oo ay barbar socdeen duqeymo culus oo ay ku qaadeen fariisimaha Xisbullah. ururka Xisbullah ayaa bayaano xiriir ku sheegay in ay ku beegsadeen askarta Israa'iil meel u dhow tuulada Markaba, iyagoo 4 jeer oo xiriir ah gantaalo ku dhuftay, mid ka mid ah iyaga oo isku dayay in ay daad gurayaan dhaawacyada meydadka ah iyo meydadka aan idhaahdeen. ururka ayaa sheegay in sidoo kale madaafiic ay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Kafrkiila ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha dalka Brazil Luis Lula da Silva ayaa baajiyey safar uu xaddii shalay ugu ambabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadku kula taliyeen in aanu geli karin duulimaad saacado badan qaadanaya sababo la xiriira dhaawac madaxa ka soo gaaray isaga oo gurigiisa ku sugan. bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo 87 jir ah uu shirka uga qayb geli doono hab hanaanka fugaal araga ee dhinaca onlineka, waxaana markii hore la filayay in uu ka baxo Brazil shalay 5:00 galabnimo. sida ku cad diiwaanka caafimaad ee isbitaalka Sirio ee magaalada Brasilia, Lula madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa dhaawac uu kasoo gaaray madaxa Sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawiciisa. madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal kaga soo biiray wadamada South Africa iyo Masar iyo Ethiopia iyo Iran iyo weliba isku taga Imaaraadka Carabta. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha somaliland muuse biixi ayaa maanta daah furay aasaaska macadka tababarka duulimaadyada iyo culunta duulista hawada iyadoo intii xafladdu ay socotay garoonka caalamiga ee cigaal lagu soo bandhigay diyaarado ka mid ah kuwa lagu bixinayo tababarka. waxaana la sheegay in ujeedadu ay tahay in la sameeyo shirkadda somaliland airlines, sida uu v o eda u sheegay maareeyaha hay-adda duulista hawada ee somaliland cumar cabdilaahi aadan oo hargeysa ugu waramay khadar maxamed akule.
aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar cakule. walaal, sidaa aad og tahay, maanta waxaanu daah furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda somaliland. dugsigaasoon iska kaashannay dugsiga caalamiga ee laydhaa air tolerance professional ee ku yaala waddanka serbiya. arrintaasoo ah arrinta muddo aanu kasoo shaqaynaynay, ujeeddadeeduna tahay sidii loo heli lahaa duuliyayaal reer somaliland ah oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara, waayo dadkii reer somaliland ee duulista ama culumta aviationka aqoonta u lahaa, maadaama muddo dheer ay kasoo wareegtay burburkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee somaliland iyo soomaaliya ay ku midaysnaayeen, ay la dumeen hay-adihii duulimaadaduna muddadaa dheer ay kasoo wareegtay, waxay sababtay in dadka intoodii badneyd ay dhinteen, inta noolina maanta ay da'yihiin. marka waxaa loo baahday noloshuna casri maanta ay noqonayso, waxaan u baahannay duuliyayaal, injineero, khubaro aviationka ama duulista koorsooyinkeeda kala duwan ku takhasusay bayna u baahan lahay, tiro badanna waynu u baahan nahay, in gudaha waddanka ka shaqaysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba. marka maadaama dadkii o dhan aan dibadda loo diri karayn, shaqaalihii o dhan loo diri karayn, arrinta runtii ayay iskuulku arrintaasu inaga caawinaya, waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba.
waan gartay. marka diyaaradahan imika hargeysa ka kacaya matalan tababarka lagu qaadanayo, halkee laga hagaya?
aad iyo aad baad umahadsan tahay. walaal, diyaaradahan iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta FIC Flight Information Center ee ku taala garoonka cigaal International Airport. sidaad ka warqabtana, bishii February 12-keedii Soomaaliland waxay ku dhawaaqday inay hawadeeda gaar u maamulanayso. intii ka dambeysay intaa, wax wada shaqayna iyo wax xidhiidha oo naga dhexeeya Muqdisho ma jiraan. markaa si gooniyo baan u maamulanay hawadeeda. diyaaradahan iyo kuwa cigaal yimaaday iyo kuwa burca ka degay, kuwa ka degay ceeri gaabana, dhammaantood taawaradayada ayay kasoo hadlaan.
arrintana waxay dadka xasuusinaysaa murankii somaliland iyo soomaaliya u dhexeeya dhinaca hawada sanadkan horaantiisii bilowday. markaa aan ku weydiiyo maaray cumar sayid, halkee bay ku dambeysay muranki idinkii dowladda federaalka ee soomaaliya idiin dhexeeyey ee la xidhiiday arrinta maamulidda hawada?
arrintii hawadu halkay ku dambeysayna, walaal, waxa weeyaan kolley dadkao dhanna badankeedu way isku ogyihiin, hawadu wax muran geli kara maaha, dhibaato badan wax qaadi karana maaha, waa meel loogu talagalay inay safe ahaato oo aan lagu murmin. markii somaliland ee maamulkeeda hawada lasoo wareegtay, iyaguna dhinaca kale kasoo hadleen, diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintaa ka cawday.
waa gartay maareeye. marka cumar siid, maxay uga dhigantay dhallinyarada somaliland, ilan waxaynu ognay soddonkii sano u dambeeyay dhallinyaradii dhalatay ama barbaartayba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada, cilmigeeda, aqoonteeda, diyaaradaha, waxaasoo dhan. marka arrintani maxay tahay dhallinyarada, maxay uga dhigantay?
khadar walaalo, waxa weeyaan waa run dhallinyarada reer somaliland badankood waa laga yaabay inaanay maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay, maxadkani ma aha maxad keligiin aanu aasaasnay. haddii sababa oo intan inoo jirta maxadkana ka furan oo lamid a, waxaa lamid a kenya maxadka ka furan baa lamid a, gaana waddanka laydhaa ayaa isaguna lamid a, waxaa senegal baa isagana lamid a. khadar, intaasoo waddan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan aan eegnay. adduunyada maanta wax daah saaranima ma jiro, wax walba adduunka wuxuu iska noqday sidii global waa tuul oo kale. marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragtay diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuba waxaweye waa online baad ku heli kartaa, waad booqan kartaa, waad la xiriiri kartaa. marka anagu best practice-ka adeegsanayna, waxaan rabnaa iskuul european certificate bixinaya oo through serbian institute sii maraya inaanu samayno, oo licenkii shirkadda aanu heshiiska la galay baanu eegnay, ardaydii kasoo baxday iyo alumnaygoodaanu eegnay, profiling baan ku samaynay. marka walaal, arrin in ku guuleysanayno oo dhallinyarada reer somaliland fursad u noqonaysa, oo maaratay aviationku waa xirfad lagu shaqaysto, haddaad dowladu shaqaynaysa, haddaad private u shaqaynaysaba, mustaqbalkana waxaa laga yaabaa dadka maalqabeenka iyo inay diyaarada gaara ay samaysan karaan. marka sidan imikaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan, ayo adduunyadana jiraan dad diyaaradaha kaxayn kara ku shaqaysan kara, oo maaratay private pilot license qaadan kara, BBL license qaadan kara iyaga kale commercialkaba marka fursad shaqo abuurna way tahay fursad qaranimo ay tahay iskuulkuna qadar walaal kaliya inuu ma furana wuxuu furayaa umada Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gobolka cidii danaynaysa gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya iskuulkuna runtii marka horeba uu diyaar garoobay inuu qaabilo ardayda meel kasta ka imanayaan iyadoo imaartay la cunsuriyeen inuu cidna dhibaato loo geysanay
maxaa ka dambeeya dadka qaar waxay leeyihiin in Soomaaliya waxay doonaysaa inay shirkadii diyaaradaha sameysato
waxaan doonaynaa mustaqbalka inaan helo Somaliland Airlines inaan sameyno sidii hay'adda tourist markii la wareejiyay la magacaabay ku ballan qaaday marka la sameeyay shirkad diyaaradeed oo maartay wadamo badan oo kala wada hadalay sidii Ethiopian Airlines iyo wadamo badan oo kala sheekaysanay sidii inuu sameyn karo Somaliland Airlines waxna loo soo dhigay Airlines ama maartay Chantus la raacayo ilaa maalinta Somaliland Airlines sameeyay marka Ramsey Chantus ka anaga ku soconna waxa kamida inaynu helo duuliyayaal maxalli u reer Soomaaliyeena waayo diyaaraddu had iyo jeer kuma tirsanaan karto duuliyayaal caalamiya maadaama qiimuhu aad iyo aad u sarreeyo marka waxay qayb ka tahay iskuulka furistiisu inaynu helo si loo aasaaso shirkadda Somaliland Airlines muxuu hayday duuliyayaal reer Soomaaliyeena oo dhalinyaro in la helo ayaa loo baahanyahay waana qayb ka mid ah siyaasadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu ku jiray qorshe horumarineedkii qarankee labaad NDP2 in la aasaaso
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista Somaliland oo u warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulla halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay booqashooyin isdaba joog ah ku kala bixiyay wadamada Uganda, Burundi iyo Djibouti. Saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee waqtigu ka dhammaanayo dhammaadka bisha December ee sanadkan. Madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi Djibouti, Ismaaciil Cumar. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah ku yeeshay maanta madaxtooyada Djibouti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada. Labada madaxweyne ayaa si gooni ah xoogga saaray arrimaha ammaanka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha Soomaaliya qayb ka tahay howlgalka ATMIS. Sidaay xaqiijiyeen ilo xogogaali, madaxweynaha Djibouti ayaa soo dhaweeyay uga mahad celiya madaxweynaha Soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda Soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada Soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xiriirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadood ku yimid Djibouti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha Soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
Haddaba booqashooyinka madaxweynuhu maxay ku saabsanaayeen? Maxamed Olaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Liban Ciise oo bare ka ah Jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika.
waa mahadsan tahay walaal. safarada madaxweynaha ku kala bixiyey Uganda iyo Burundi kadibna uu kusoo khatimay maxaa la yidhaahdaa Djibouti waxay tahay ugu balxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS ayay ahaayeen, waana kuwa Soomaaliya si gaarana isugu dhawaayeen, si gaarana ula shaqaynayay. marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedeleyso ATMIS oo nidaamka cusub awsumka la galayo, ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda, si ay uga noqdaan si aragtidaas aragtida Soomaaliyana ay yacni u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan. sababtoo ah Soomaaliya hadda sida muuqato ma rabto Ethiopia wejigan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay. Ethiopia ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walbaba inay Soomaaliya yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama nooc ama yani qalqaalo hoose ku jirana way iska jiraan. Marka waxaas oo dhanba in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha. Waxaan kaloo oran karaa arrintaas way ahayd kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowlad nooga duwan diyaarna u ah inay sii wado. Intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay in dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilfiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto. Arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka wax eega ee aad ugu sheega.
Waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan. Waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi. Maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee uu wadamadan ku tagay?
Booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sida loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda. Marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fooleeyihiin ama aada looga baqi qabo in Ethiopia tallaabooyin nooca isoo qaada ayay ahayd. Middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay. Waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin.
Markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga, bixitaankii ciidamada ADMIS 30-ka bisha December ee soo socota ayuu ku egyahay. Ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM ADMISna ay waqtigoodii ku baxaan?
Waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo, waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladahan kale ee kalsoonida ay ku qabtaan oo soomkana inay joogaan. Marka 30-ka bisha Decemberna in arrinta la sameeyo. Marka waxaan leetahay maadaama ciidamada ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso, Jibuutina ay muujisay, marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina arbistaan, marka in ay la geli karo sidaa ayay qorshaha dowladdu ay tahay. Laakiin kulley ADMIS haday baxdo dee iyagii qaybo badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaayo un baa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed, marka waxay la tahay waa arrin jiraysa. Laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta inay u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane. Laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaar garowga Soomaaliya ay sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato, way dhici kartaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Liibaan Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho, una waramay wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa maanta isniin raaligelin ka bixiyey kadib markii ay saddex askari oo Lubnaan ah ay ku dileen duqayn ka dhacday koonfurta Lubnaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo diblomaasi Maraykanka uu gaaray Beirut si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Lubnaan, kaas oo ku saabsan xaabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah oo fadhigeedu yahay Lubnaan.
afhayeen u hadlay milatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii axaddii shalay uu heleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan, iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dajiraha Maraykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beyruut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre, iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Maraykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay-adaha dowladda. Ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka ee Israa'iil la ballaariyey iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Xisbullah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beyruut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qardul Xasan oo xidhiidh la leh Xisbullah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Maraykanka ayaa hore cunaqabateyn u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qardul Xasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday, iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Xisbullah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa axaddii shalay booqday maqaayad McDonald ah oo ku taala agagaarka magaalada Philadelphia, isagoo isku dayey inuu ka shaqeeyo qaybta shiilidda baradhada iyo daaqadda laga bixiyo dalabaadka dadka baabuurta wata. madaxweynihii hore ayaa u sheegay mulkiilaha McDonaldka ku yaala xaafadda Bucks County in uu raadinayo shaqo, islamarkaana uu mar walba jeclaa in uu ka shaqeeyo maqaayadda cunnada degdega ah. Trump ayaa kadib iska bixiyey jaakadiisii suudhka, wuxuuna xidhay maro midabkeedu yahay madow iyo huruud amaba jaalle, kadibna waxa uu bilaabay in uu shiilo baradhada. iyadoo ay ku wareegsan yihiin kaamerooyin, ayaa Trump waxa uu ku riday baradhada saliid kulul, kadibna waxa uu ku daray cusbo, isaga oo u dhiibaya macaamiisha daaqadda laga qaato dalabaadka ee waddada u jeeda taagan. kumanaan qof ayaa saf ugu jiray waddada kasoo horjeeda maqaayadda si ay ula socdaan dhacdadan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa McDonald-ku ay qayb ahaan ka tahay dhoolatus ka dhan ah musharaxa kasoo horjeeda ee Kamala Harris, oo iyadu sheegtay in ay ka shaqeyn jirtay maqaayaddan xilliyadii ay ardayadda ahayd ee ay jaamacadda dhiganaysay. Trump ayaa ku dooday in Harris aanay ka shaqeynin McDonald-ka, laakiin ma soo bandhigin caddayn arrintaasi muujinaysa. Kamala Harris oo olole ka wada gobolka Georgia ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in dhacdadu ay muujinayso in ay tahay fal nuxur xumo ah oo ka muuqata oo uu sameeyey maalqabeenka ay tartamayaan ee Trump. dhacdada sawirqaadista waxay isu beddeshay shir jaraa'id, iyada oo wariyaashu ay su'aalo ku weydiiyeen Trump iyagoo taagan bannaanka daaqadda laga qaato dalabaadka. Harris waxay u baahnaan doontaa taageero xooggan oo ay ka hesho magaalooyinka waaweyn ee ay ku badan yihiin dadka aan caddaanka ahayn sida magaalada Detroit iyo magaalada Atlanta, iyo sidoo kale xaafadaha ku hareeraysan si ay ugu guuleysato sidii uu madaxweyne Joe Biden ugu guuleystay Michigan iyo gobolka Georgia sannadkii 2020. madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto waxa uu arkay inuu yahay koror taageero ah oo ka muuqda sahanada ra'yi ururinta dadweynaha oo muujinaya tartan isku dheelitiran oo ay isku dhow yihiin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a.
ciidamada dalka suudaan ayaa axaddii shalay sheegay in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ee loosoo gaabiyo r s f ay isaga iyo qaar ka mid a ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada militariga ee suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sare oo tan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan abu agla keykel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee r s f ta ee koonfur bari gobolka el jaziira kadib markii uu dhinacaasi u goostay. r s f ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in keykel uu aag beddeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka el jaziira oo uu keykel ka soo jeedo. ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda r s f ee qaybo ka mid a caasimadda suudaan ee khartuum, ayaa sheegay in keykel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah r s f ayay ku eedeeyeen inay ku shaqaynayso ajendayaal wax burburinaya. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay keykel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. r s f ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini aadamnimo ee ugu xumaa dunida. dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyey quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayey. dagaalka suudaan ayaa bilowday bishii abril ee 2023 markii xurguftii u dhexaysay r s f iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayey talada ugu sarreysa ee dalka suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo r s f ta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaagga awoodda kadib markii ay afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021, laba sano kadib markii cumar xasan al bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada suudaan iyo xoogaga r s f ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee suudaan ka socda. dowladda Maraykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya suudaan in ay galeen dembiyo dagaal, waxaana ay cunuqabateyn saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, islamarkaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya suudaan cunuqabateyn dheeri ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin doona xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sanadkii tegay ee 2023 u magacaabay Amira Elgawabi ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka islaam nacaybka, taasoo ka dambeysay falal isxigxigay oo loo geystay dad muslimiin ah oo ay ugu weynayd weerar lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Quebec ee gobolka Quebec 2017 oo 6 qof lagu dilay, 19 kalena lagu dhaawacay, iyo dilka qoys muslimiin ah oo 4 qof ka koobnaa oo muslimnimadooda darteed loo dilay xilli ay lugeynayeen xaafad ka mid ah deegaankooda magaalada London, Ontario. warbixin sanadeedka ka soo wareegatay markii la magacaabay Amira Elgawabi ayaa lagu bilaabay in dadka muslimiinta ah ee Kanadiyaanka ah ay sanad adag u tahay marka loo eego maxkamadeynta ninkii ka dambeeyey dilka qoyska London, Ontario, kaasoo xabsi daa'im lagu xukumay, iyo dhibaatada ka taagan bariga dhexe ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah, taasoo warbixintu ay sheegtay inay si toosa u saameysay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Falastiin. waxaa warbixinta lagu sheegay in sanadkii tegay ergega gaarka ah iyo kooxdeedu ay ku dadaaleen inay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka dadka muslimiinta ah marka laga soo tago dhibaatooyinka jira muslimiin badan oo reer Kanada ah. ayay warbixintu sheegtay inay wajahayaan culays ku saabsan inay awood u yeelan waayeen inay si furan uga hadlaan xuquuqdooda hadalka iyo inay si cad u qeexaan dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda dadka reer Falastiin. waxay Amira Elgawabi ku sheegtay warbixinteeda inay ku rajo weyn tahay in si wada jir ay u samayn karaan dal xor ka ah dhammaan caybka hadii aan noqon lahayd muslimna caib, yuhuudna caib, madowna caib, eeshiyaanna caib, iyo nuuc walba oo nacayb ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dadaalada socda loo kala qaaday saddex qayb oo kale ah, jihayn iyo talasiin oo ay ergeyga gaarkaa siinayso dowladda, wasiirada, qaybaha adeegyada guud, taageeridda mashaariicda saameynaya bulshada muslimiinta, iyo tababarida qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee arrimahan la xiriira. Qaybta labaad ayaa lagu sheegay wacyigelin iyo waxbaris dadweyne, iyadoo la taageerayo barnaamijyada wacyigelinta iyo dhiirigelinta aqbalidda kala duwanaanshaha, iyo tan saddexaad oo ah xiriirka ururada iyo hogaamiyaasha dadaalada ugu jira sidii wax looga qaban lahaa nacaybka oo kuwa muslimiintu ay ku jiraan. Muddada sanadka ah waxay ergeyga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka islaam nacaybka kulamo la qaadatay madaxda dowladda federaalka ah, kuwa gobollada iyo magaalooyinka, iyo hogaamiyaasha kala duwan ee dalkan, iyadoo ku boorinaysay sidii wax looga qaban lahaa arrinkan. Marka laga soo tago dadaalada ka socda xafiiska ergeyga gaarka ah ama dowladda federaalka, sidoo kale waxaa jira dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Aqbalid aan kala sooc lahayn waa fariin ay xambaarsan tahay olole dadweyne oo looga hortegayo islaam nacaybka magaalada Toronto oo ay si wadajir ah u fulinayaan maamulka magaalada Toronto iyo wakaaladda golaha Ontario ee u adeegista dadka soo galootiga ah, iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta Kanada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan oo ka dhisan magaalada Toronto. Duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa ka mid ah dadka ka hadlay xilli sii horreysay ololaha ka dhanka islaam nacaybka.
It will take a concerted effort by all of us.
Olivia Jaw waxay tiri waxay qaadanaysaa dadaal wadajir ah oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno magaalo ka hortagta nacaybka, ilaalisa kala duwanaanshaheenna, isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka.
Our diversity protected and the harm produced from hate is repaired.
Yasiina Bikar waa suxufi muddo degan dalkan Kanada, wuxuu rumaysan yahay in dadaalada socda ay wax ka tari karaan falalka la xiriira islaam nacaybka.
Xuseen, run ahaantii dowladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyigeliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka. Taasa waxay keenaysaa in dadkii markaas wax badan ay ka bartaan, dadka nasirkooda ay necbanaayeen, waxay ahaayeen in wax badan ka bartaan. Tan kale oo mataqaana yareynaysa waxay tahay in masaajid naftirkeedii xataa lagu xiro kaamerooyin oo qof markuu dambi gal nafkeeda la arkayo qofkii dhibaatada markaas ka geystay actionka samaystay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergey gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya. Taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda naftirkeeda ay usoo jeesato qof kasoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago dhibka loo geysanaa.
Iyadoo dadaaladan oo dhan ay socdaan, ayaa haddana weli waxaa la soo warinayaa falal islaam nacayb la xiriira oo loo geysanayo muslimiinta oo Soomaalidu ay ku jirto, gaar ahaan dumarka oo u nugul in si fudud loo aqoonsado muslimnimadooda marka loo eego dharka ay xiran yihiin. Ururka muslimiinta Kanada ayaa sidoo kale wada dadaallo wax looga qabanayo falalka la xiriira islaam nacaybka. Saciid Muuse Daahir wuxuu xubin ka yahay ururka muslimiinta Kanada. Wuxuu muslimiinta gaar ahaan Soomaalida u jeediyey xilli sii horreysay inay muujiyaan feejignaan, isla markaana ay laamaha amniga ku wargeliyaan marka ay la kulmaan falal nacayb la xiriira.
Soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno. Bulsho afka wax isugu gudbisaba aynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool, waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu ku hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey. Annaga Soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno. Marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano, xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogteyno. Arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo, waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay. Marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinaya barnaamijka Qurbi. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay, sida qaybo ka mid ah khudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Luqmaan.
bismi illaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay walaale Zaynab, bahdan waan salaamayaa, salaan aad u qiimo badan. walaale, wax ku qasbaya ma jiro, laakiin hal cilad baa jirtaayo. wacyiga ganacsatada naga waxay u badan yihiin inuu waa dad aad u yar, da-doodu waxay u dhexeeyaan waa dad 50 sano wixii ka hooseeya 45. marka burburkii dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhallinyaro soo hana qaaday unbaa ganacsato noqotay. marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah, ama siday hanti kuga soo gashaa. lagama fiirima isa kama fiirima kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dan ah, gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay iyadaba maxaa u dan ah, adeerka iyo aabbaha maxaa u dan ah, dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah. marka waxaa nagu yar, wadaniyadiyaa nagu yar, qasab naguma ahan, cid nagu qasbi karta ma lahan. maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata, markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300,000 ama 400,000 lege. markaasa waxaa laga keenaa tailand baa laga keenayaa malaayi gasacaysan. ukuntii waxaa la heli karaa xero digaag, goofaf waaweyna leenahay dad, waxaan leenahay masaaxad dhul kan ugu ballaaran dunida aan isleeyahay aad u wanaagsan buu ilaahay na siiyey ummad nool. shacabka inuu iska yaryahay waa 15 milyan, dhulka aan haysana wuu nagu filan yahay. marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay ma lahan. aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. marka waa maadsan tahay
Mukhtar, ma jirtaa baahi keentay in cunnooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Saynab walaal, waa ku salaamayaa. sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibka Axmed oo dooda igula jiro, iyo dhammaan bulshada ku xiriran v o a. walaal Saynab, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibka Axmed, waayo wadanka waxa uu soo galay, uu soo maray 30 sano iyo ka badanbo dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. intaas wadank waxaa gacanta ku hayay oo runtii qeyb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. waxaad aragtaa dollarka 26 weligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka, xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday waddanaa dowlad lahayn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda. wadanka caasimad waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay, wadankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimanka nabadiida ah, labada Shabeelle, Jubbooyinka, meelihii halbowlahaahay oo beerihii wax laga soo saaray. sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo, bulshadii oo korortay, damaanka uu badan yahay, uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida, haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxay yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aan ku filnayn bulshada sidii uu sicir barar ku noqon lahaa. Runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. Runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba daad fiirisa oo wadamada deriska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaala wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno. Laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay dimaan ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u eeg ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax ka soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkii la oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isla qaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waa degaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunnooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkay Mukhtar, waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagii yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr siiyo beerahaasi waa la beeraaye waana la keenaay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirta, haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey, waxaa dhacday qasir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray, warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos. Markaasaa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay 1500 la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni, ma ahane waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo i wadanidilaan. Marka waa mahadsan tahay
Haye Mukhtar. Sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, afar milyan iyo wax ka badan weeye wax loo baahan yahay da waxaydaas ma dabooleyso marna ma dabooli karto runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin aniga waxaan dhihi lahay abaal iyo ammaan bay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo beerihii la rabay in investment gareeyo wax soo saar la sameeyo dowladda qeyb ay ka noqoto ganacsarugta ganacsita qeyb ka noqoto shacabka qeyb ma jirto weli waad arkaysa waana arkaynaa xaqiiqda inaan u gudagalnaa la rabaa maaha inaan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino maaha fiirbal kaamuka fiira agaarka caasimada dadka beerihii wax sameynaa dhan magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihii yaa ukumanka soo saaraya yaa dalaga abuuraya yaa wax soo saar iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aadana fatahaad iisan jiraan axmed walaal waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore axmed aan ku horeeyo
mahadsan tahay walaale xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatadan ilaahay ay ka baqaan aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin anigu doorkooda meen kiraayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo daruufaha ay ku shaqaynayaan laakiin maca dalika waxyaabaha asaasiyaadka ah nolosha ah si kastaba a dalkaada adiga dalkaada adigaa iskale waana dhiirigelin kartaa wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceeb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka waayo cuduradii nagu batay dhibaatadii nagu badatay marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan oo aysan fiirinin qutuliyoonka maalintaas ay helayaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
mukhtaar hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo muxuu xalku yahay
saynab walaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiidda ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada soomaaliyeed hadday noqoto beerihii deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jubooyinka mar dhow waxaan rajaynayaa soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn qeyb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo ammaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajeynaynaa dalkii oo barwaaqo ah soomaaliya oo green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr mukhtaar nuur abuukar iyo axmed maxamed luqmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saynab abuukar oo inoo soo diyaarisay ilana la socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka waxaa soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya mahad cali xidir
faanka wacna wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku faaqidi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seriada talyaaniga laliigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya maxamed cabdulaahi axmed digrey oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho kana howlgala hilinka ciyaaraha ee bile tv ee magaalada muqdisho foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Yuusuf Cali Nuur oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A, waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Cabdulaahi Axmed Digirey oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamada isbuucan ee horyaalka Ingiriiska, sida guuldarradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo guushii kooxda kubadda cagta ee Man United.
Amaasan tahay mahadow. Haddii aan ka hadalno toddobaadkan Italian Serie A iyo Premier League, gaar ahaan horyaalka Premier League toddobaadkan dib ayuu u soo laabtay kadib ciyaaraha fasaxa caalamiga. Manchester United oo xaalkeeda allow sahal u ahaa marka loo fiiriyo tobabaraha kooxda Manchester United, ninka lagu magacaabo Erik ten Hag, in xaaladiisu ay ahayd mid halis ku jirto booskiisa garoonka Old Trafford, laakiin haddana waxaad moodaa in kulankii Brentford ay guul gaareen walow gool lagala hormaray. Haddana waxaad moodaa Garnacho iyo Haaland inay labada gool u dhaliyeen kooxda Manchester United, taasoo culayska ka qaaday. Alexander Garnacho mar uu ka hadlay arrintan wuxuu yiri, sirta ka dambeysa guusha Manchester United waxay tahay uu leeyahay in xiraha tobabarka lagu soo wada hadlay guushana saas ay ku timid. Waxaan aragnaa in Arsenal oo rabtay inay hoggaanka sii qabato si kumeel gaara ka hor kulankii Liverpool iyo Chelsea, in Bournemouth ay laf dhoongasho ku noqotay iyadoo William Saliba calaamada casaanka uu ku baxay qaybtii hore ciyaarta intay socotay, oo la arkayay in macallinka ay ka keeneen dood ku aadan, laakiin afartii marxaladood ee calaamada casaanka lagu qaadanayay ayuu ninkaas buuxiyey. Marka taasaa keentay in guuldarro sabab u noqotay bixitaanka William Saliba.
Waa maasanta Digrey Foost Manchester City kulanka ciyaartay ee horyaalka Premier League isbuucan dirqa iyo ku badbaaday oo 90 daqiiqo ayay gool heshay. City sanadkan u difaacan karta horyaalka Ingiriiska.
Aad u mahadsantahay walaalkay, ciyaartii weyneed ee xalay dhacday.
City aad u dabaashay, way ciyaartay, goolal badan ayay sigeen, way u qalantay inay guul ee la hooyato kooxdan Leicester. Kaambida hore ciyaar furan oo weerar iyo weerar celisaan daawanay oo City gool lagula hormaray, kadib City ay bareejeeyeen gool aad u qurux badan ninkii Gvardiol ahaa. Alla, taas gool ma dhihi karo, taas gool gool dhaafto waay. Maxaa yeelay goolasha alaabta banaanka laga soo cantuubo waa goolasha aan aadka ugu tashto waay. Bareejadaasaa lagu kala maray. Guardiola wax walba oo ciyaarta uu ku bedeli karaa ayuu sameeyey. Labadiisa garbood Duko iyo ninkii kala shafino wuu bedelay, ninkii wuxuu keenay Grealish ahaa. Marka City wax walba ayay sameysay, xataa Palace City labadii nin ee De Bruyne iyo ninkii kale Rodri miyee mar kale u dhuftin doontaa City sanadkan? Hadal heen badan iyadoo ay inoo socota ayay gambarkana la gadisa. Dadaalka oo sameeyey Guardiola iyo bedelada oo sameeyey kulli waa ay u hargeleen koox awood badanaa tihiin. Ma tihiin koox hal xidig iyo laba xidig u joojinaysa? Horaa idinkugu sheegay anig labadii halkaan miya waa idinkugu saadaaliyey. Aniga City intee Guardiola oo wata marna kama shakin karin, laakiin ninkii Haaland ahaa way ku taagantahay labadan bere. Haaland waa la ogaaday dhalintiisa inay ahayd Stephen De Bruyne. De Bruyne iyo Haaland waa laba nin oo aad isku fahansan, marka isla ciyaarayaana goolal badan dhaliya labadaas xidig iska caawiya. Marka Haaland kulamo badan oo saddex waa gaarayaana umaleynaa intuusan gool dhalinin. Marka weli laakiin gool dhalintiisa asaa iskaga raaxaysanaya. Xataa intuu jiifo ma sii adeegan karaan laacibiintan Premier League kula tartamay ninkan.
Balka waran kulanka la wada sugayay ee u dhexeeyay Liverpool iyo Chelsea, Liverpool se ma la dhihi karaa waa tartamayaal adcad markaa fiiriso qaab ciyaareedkooda.
Waa mahadsantahay saaxib, waa ku dhowahay. Runtii ciyaartii dhex martay Liverpool iyo Chelsea waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan oo labada dhinacba ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Marka aan u soo laabto su-aashaada ah, ma la dhihi karaa Liverpool waa tartamayaal cad? Ani ahaan aragtideyda, haa, weliba waxaan dhihi karaa waa tartamayaasha aamusan, kuwaasoo fiixan ognahay Chelsea iyo Arsenal iyo kooxda la yiraahdo City, halka ay ka marayaan horyaalka iyo Liverpool oo macalin cusub haysata sanadkan halka ay joogto. Ciyaartii hadda dhacday marka aan usoo laabano, tusaale Chelsea aad wanaagsaneed kubad haysashada, difaacooda iyo dhexda, laakiin qaybta wejiga hore ama afka hore ee goosha Liverpool kolkii ay yimaadaan ayay khaladaad galayeen isfahamkoogu. Macalinka Chelsea laftirkiisa khaladaad inuu galaa moodaa, oo runtii Enzo Fernandez waa laacibka hadda jiidaya dadka maxaanku yiraahdaa Chelsea ku tiirsanta ka mid ah ayuu isagu laftirkiisa ka dhigay. Laakiin ani ahaan aragtideyda, Liverpool waa tartamayaasha aamusan. Waxaanan isleeyahay haddii foomkan ay kusii jirto, hadda kulanka soo socda waxay la ciyaarayaan Arsenal oo uu Saliba ka maqan yahay, Odegaard ka maqan yahay, Saka ka maqan yahay. Waxaa moodaa in Liverpool haddii Arsenal ay dhaafto ay noqon doonto, maadaama ay ka soo badiyeen Manchester, ka badiyeen Chelsea, ugu daraan Arsenal. Marka ani ahaan waxaan dhihi lahaa Liverpool waa tartamayaal sax ah.
digray horyaalka talyaaniga maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadiisa toddobaadkan.
Dhamaadoo talyaanigu waxaad moodaa afarta kooxood sareeya inay min gooli waxba ku adkaadeen Milan oo kale sabtiga ee ciyaartay gooli waxba u daneysa ayay kaga adkaatay Juventus oo kale Lazio ama Biancocelesti kooxda lagu magacaabo ayay gooli waxba weliba daqadii ugu dambeeyay daqadii 86aad meelahaas ayaa ahayd markaas oo gool kuma ka siinina iska dhaliya ciyaartoyda Lazio. Sidoo kale Napoli doornimadii axadda ayay gooli waxba Imbolo kaga adkaatay weliba goolkaas gool penalty. Inter oo kale Roma ayay iyana laftirkeeda gool dirqi ay kaga adkaatay. Marka waxaad moodaa Italian Serie A iyo Premier League in sanadkan oo aad kooxuhu ay isu challenge gareynayaan.
Horyaalka Spain runtii waxaad moodaa in ay isku hayaan kooxihii kolkii horeba ugu magac weyna oo horyaalkaas weligiisba inta badan waxaa ku tartami jiray kooxaha Barcelona iyo maxaan ku yiraahdaa Real Madrid. Hadda hoggaanka waxaa saddex dhibcood oo nadiifa ku haysa Barca, laakiin kulamada soo socda waxaa ugu horeeya El Clasico oo waxaa dheelaya Real iyo Barca. Awooddooda taas ayaa caddeyn doonta, laakiin si guud tartankan oo u furan yahay horyaalkan bilaaw waa 10 kulan ugu horeeya la ciyaaray horyaalka Isbaanishka ee La Liga. Aragtidaydana waxaa isleeyahay kolley Real ayaa iyaduna ah kooxda ugu cadcad.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisaxiga dhammaanteen isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo nakaga tegaya staasiyo bilaa wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo inala socodsiinaya xubintii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno heeska halku dhigiisu yahay Muna iyo fanaanka BK.
Allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macasi amuna muna imuna haram ko la ciidiyo arfay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macasi muna 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 hadal ma baal celiso dadku kama arooda arab keedo keedo wano hadal ma baal celiso dadku kama arooda arab keedo keedo wano ayb lagu ma heli karo hadrat qaliya tahay isad sharafta dheertahay urad dawrsan baatay muna muna ayb lagu ma heli karo hadrat qaliya tahay isad sharafta leertahay urad dawrsan baatay muna 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 isay kuba barbartayo
waligeed waligeed macaasi una munaa haramko la ciidiyo arafay arlada timi isay kuba barbaartayo waligeed waligeed macaasi una munaa
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leedahay sidaas iyo
nabadgelyo
Adrat Khaliyat Hai Issa Tsharaf